šobrīd visas krāsnes rūdas keramika tiek dedzināta, un kas ir tas, kas parādīsies skatītājiem, apmeklētājiem, ar ko vispār šis simpozijas bijis interesants?
Parādīsies simpozija gala rezultāts. Tā būs gan izstāde, kurā piedalīsies 20 dalībniekiem no 9 valstīm, kas 2 nedēļu laikā ir radījuši mākslas darbus.
Kas atklāsies šodienas izstādē ir Nezinjasaka keramikas simpozija iniciators Daugavpils keramikas Valentīns Pēcko, kurš diennaktis vada gan darbnīcā, gan sekojot krāpšņu degšanas procesam. Šogad simpozijas bijis īpašs stāsts mākslinieks, kas atklājas dažādas pasaules valstu mākslas darbu apdzināšanas tehnoloģijas.
Šoreiz viennozīmīgi ir viena no spēcīgākajām komandām, kas ir bijusi līdz šim, un arī tie apdzināšanas paņēmieni un vispār darba paņēmieni ar keramikas materiālu ir katram ļoti īpatnēji un interesanti.
Te notiek trešais simpozijs un ir cilvēki no 8 valstīm, Latvija 9. Atkal mēs strādājam, atkal baudam viens otru, pārņemam pieredzi viens no otra.
Rosība simpozijā notiek jau 2. Nedēļu. Tā ir iespēja māksliniekam tikties, bet pats galvenais apgūt viens otra pieredzi stāsta keramiķe Una Gura, izsakot gandarījumu par šī gada simpozija īpašu auru.
Šoreiz ir sevišķi jaukas attiecības. Ļoti daudz pārstāvju ir no Turcijas un ir pārstāvēta arī Ēģipte, Izraela, Somija, Polija, Rumānija, Ukraina. Mēs esam ļoti priecīgi, ka nu, tās attiecības ir sevišķi mīļas un mēs esam nu, jau saradojušies kā ģimene, jo uzvāra vienu kafiju un visi apēram no viņas padzer.
Ar kopīgo kafijas krūzi ir tāpat kā ar kopīgi apdedzināto keramiku, kas tiek likta krāsnīs. Lai arī dedzināšanas tehnoloģijas katrā valstī savas atzīst Valentīns Pēcko.
Visur apdedzina savādākā veidā, tāpēc vienmēr ārzemniekiem ir interesanti iepazīt tās vietējās tehnoloģijas un tās tehnoloģiskās tradīcijas, jo būtībā rezultāts ir viens un tas pats, ir jāpanāk temperatūra un jāizdedzina tie keramikas izstrādājumi, tie mākslas darbi, bet kā to dara katrā vietā ir savādāk.
Tas, ko es šobrīd redzu, šeit blakus mani krāsnes, kas dega, kas ir iekurināta, tātad kaut kas tur notiek šajā procesā, kas šeit top?
Šeit ir dažādu materiālu darbi. Viņi tiek dedzināti uz 1000 grādiem. Tur ir vairāku mākslinieku darbi. Tā ir redukcijas krāsas. Viņa ir pati par sevi diezgan īpaša un ar savu stāstu, jo viņa tika taisīta kā mobilā krāsnes, viņu var pārvadāt. Otra īpatnība viņai ir tāda, ka viņu var apkurināt gan ar gāzi, gan ar malku.
Ir nav noslēpumus, cik darbi šeit iekšā, jo mākslinieki kādreiz nesaka, cik tieši darbu iekšā, jo, kad izņem ārā, kaut kas mainās, jo deformējas vai kāds pazūd.
Ja godīgi, es pat nevarētu atbildēt, jo es nezinu. Es liku, bet neskaitīju, un nu, kamēr pilns. Tādi mākslas objekti, kā nu kuram autoram pamatā ir vai nu dizains, vai nu kaut kāda filosofiska doma, tas ir atkarīgs no mākslinieka.
Jebkuru darbu, lai viņš stāvētu. Nesaļimtu, ir jāpārdzina tomēr ģeometrija drusku, vai ne? Tektoniski viņi jābūvē. Tā kā viss tas šeit ir.
Izabela Krolle keramiku nodarbojas jau vairāk nekā 60 gadus. Šī māksla nezot un neiet nebūtībā pārliecināta pieredzējusie keramiķi, kuras stihija un iedvesma savos, ir eņģeļi.
Tā būs lēdzens šķīvs, kuras ceru melnajā keramikā būs apdedzināts, vai ne? Un eņģeļs. Tā ir tēma, kuru es faktiski risinu, man viņa iet ļoti sen jau. Bez eņģeļiem nevar. Katram savs sargeņģelis ir. Un es ļoti esmu pateicīgs savam sargeņģelim.
Varbūt varat atklāt arī, ko pārējie mākslinieki ir radījuši un ko mēs atklāsim sestdien, jo es saprotu, ka mākslinieki ir tie, kas vienmēr noslēp, jo viņi jau to, ko liek krāsnī, nu, pēc tam nezinu, kas iznāks ārā.
Jā, tā viņš ir, jo es arī ar nepacietību gaidu šodien viņš ārā, tur manam eņģelim vajadzētu nākt ārā. Nu, tas ir faktiski tāds noslēpums, ko negribas izpaust.
Keramiķi, kas darbojušies simpozijā 2 nedēļu garumā Daugavpilī, tic, ka šis pasākums bijis produktīvs un ne tikai pieredzes apmaiņā, bet arī darbos, kas atklāsies šodien šī simpozija noslēguma jeb gala izstādē. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.